Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө дүйшөмбү 16-ноябрь. Көз боемочулукка шектелип, мындан 3 жыл мурда тергөө абагына камалган Нуржан Мамбетованын жактоочулары акыйкатчыдан жардам сурап кайрылышты.
Эмнегедир эле бизде статьяга карап туруп эле камакка алууну көздөй беришет да.
Ирактагы курдтордун пешмерга армиясы америкалык учактардын коштоосунда ислам мамлекети террордук тобу көзөмөлдөгөн Синжар шаарын бошотту.
Автономиянын элин жана курман болгондорду, өзгөчө эзик бир туугандарды жеңиш менен куттуктайм.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк алдыдагы жарым сааттык программабызда. Бир үнү менен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар кайсылар экенин Айданбек Акмат уулунан билип алалы.
Саламатсыздарбы. Француз полициясы Париждеги чабуулдарга шектүүгө издөө жарыялады. Полициянын 15 ноябрда тараткан маалыматына караганда Бельгия жараны Абдеслам Салахка издөө жарыяланды жана ал куралдуу жана коркунучтуу деп аталды. Бельгия полициясы да аны камакка алууга чечим чыгарды. Француз полициясы тарабынан сүрөтү жарыяланган бельгиялык Абдеслам Салах Париждеги террордук чабуулду уюштурган деп шектелүүдө. Франциянын коргоо министрлигинин кабарлоосуна караганда алар Сириянын Ракка шаарындагы ислам мамлекетинин объекттерине абадан сокку урушту. 13 ноябрдагы Париждеги террордук чабуулдарга жоопкерчиликти ислам мамлекети алган эле. Ал чабуулда 129 адам өлүп, 350 жарадар болгон. Франциянын ички иштер министри Бернар Казинев Париждеги чабуулдар чет жакта уюштурулуп, Бельгияда адамдар даярдалган деп билдирди. Бельгия полициясы Париждеги чабуулдардан кийин Брюсселде 7 кишини камакка алды. Украин президенти өлкө чыгышында кол салуулар күчөшүн айыптады. Президент Петро Порошенко Орусияга ыктаган Украина чыгышындагы жикчилдер чабуулдарын күчөттү деп айыптады. Биз кол салуулар көбөйүп, чатак кайра ырбай баштаганын көрүп жатабыз, деди Порошенко. Ал аскерлер өмүрүнө коркунуч келген учурда жооп кылып, ок чыгарууга буйрук бергенин эскертти. Украинанын өкмөт күчтөрү менен жикчилдердин ортосундагы кагылышуулар акыркы жумада көбөйө баштады. Украин президенти 15 ноябрда кайрылган күнү жикчилдердин чабуулунан бир аскер өлүп, 8 жарадар болгону кабарланды. Андан бир күн мурун 5 аскер өлгөнү кабарланган. Бул акыркы 2 ай ичиндеги эң жогорку көрсөткүч. Жаңжалдашкан эки тарапты жараштыруу ишин колго алып жаткан Европа коопсуздук жана кызматташуу уюму чабуулдардын күчөшү жарашуу жараянын жокко чыгарарын эскертти. Обама жана Путин чоң жыйырмалыктын саммитинде жолугушту. Америка президенти Барак Обама жана Орус президенти Владимир Путин Түркияда чоң жыйырмалыктын саммитинде көзмө-көз расмий эмес сүйлөшүү өткөрүштү. Ак үйдүн маалымдоосуна караганда 15 ноябрда болгон 35 мүнөткө созулган сүйлөшүүдө эки лидер Сирияда жарандык согушту токтотуу үчүн сириялыктардын өздөрүнүн жетегинде маселени саясий жол менен чечүүгө өтүш керектигине макул болушту. Эки лидер Украинадагы чатактыктарды талкуулашып, Барак Обама Синай жарым аралында орус учагынын кыроосуна көңүл айтты. Түркия саммитинин күн тартибинде Париждеги террордук чабуулдар дагы коюлат. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин жардамчысы Бен Ротс Сирия жана Ирактагы ислам мамлекетине чабуулду күчөтүү үчүн АКШ Франция менен биргеликте аракеттенерин билдирди. Бишкекте улуттук коопсуздук маселеси талкууланат. Бүгүн Борбордогу Аккеме мейманканасында боло турган талкуу жыйын Бишкек форуму 2015 тарабынан уюштурулган. Бул тууралуу форумдун катышуучусу генерал Токо Мамутов билдирди. Маалыматка караганда 3 ай сайын жыйын кура турган форумда улуттук коопсуздук, чек ара коопсуздугу, маалыматтык коопсуздук, дин жана саясат, маданият, парламенттик жана парламенттик эмес оппозициянын айырмачылыктары көз караштары талкууланат. Форумдун биринчи жыйынында улуттук коопсуздук маселеси талкууланмакчы. Жергиликтүү жана орус эксперттери катыша турган жыйынды бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын лидери Адахан Мадумаров алып барат. Бүгүн элдик демилге кыймылдагын курултай өткөрөт. Бул тууралуу курултайдын уюштуруучуларынын бири Жеңиш Молдокматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Бишкектеги Парк Отель мейманканасында өтө турган курултайга региондордон 300 делегат катышат. Курултайда кыймылдын лидери шайланат, документтери кабыл алынып, структурасы бекитилет. Элдик демилге кыймылынын негизги максаты республикадагы бардык маселелерди талкуулап, көйгөйлөрдү бийликке жеткирүү. Данияр Нарымбаевга байланыштуу сот улунат. Президенттик аппараттын мурунку башты Данияр Нарымбаев жана Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Хажимурат Коркмазовго байланыштуу соттук териштирүү 18 ноябрда Бишкекте уланат. Бул күнү эки айыптоочу айыпталуучуга карата 1-май райондук соттун өкүмү чыгышы күтүлөт. Нарымбаев жана Коркмазов коррупция жана пара алуу боюнча айыпталууда. Алар Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Тулеевдин мүлкүнө байланыштуу соттун чечимин өзгөртүү үчүн Тулеевнин кызынан пара алган деп кармалган. Бирдиктүү энергетикалык холдинг келерки жылдын башына карай түзүлөт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Олег Панкратов 14 ноябрда энергетика тармагына байланыштуу жыйындан кийин билдирген. Панкратовдун айтымында энергетика жана өнөр жай министрлигинин базасында түзүлө турган улуттук энергетикалык холдингди түзүүнүн планы иштелип чыкты. Ал планга ылайык улуттук энергетикалык холдингди уюштуруу жана укуктук базасын түзүү иштери келерки жылдын 1-январына карай аяктайт. Парламенттик шайлоодон кийин түзүлгөн өкмөттүн жаңы структурасында энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, энергетика тармагын бирдиктүү холдингке топтоо каралган эле.
Рахмат сизге, Айданбек Ахмат уулу айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облыстарынын айрым жерлеринде, Ысык Көл, Нарын облыстарынын көпчүлүк аймактарында жаан, кар жаайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо да кар жаайт. Тоолуу автожолдордо кар күрткүсү пайда болуп, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абан температурасы Чүй, Баткенде 2-7 градус нолдон жогору, Талас, Нарында 0-5 градус жылуу. Ош, Жалабатта 4-9, Ысык Көлдө 1-6 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 8-13 градус суук. Бишкек шаарында күндүз жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 3-5 градус жылуу. Кыргызскаттандын акыйкатчысы көз боемочулукка шектелип, мындан 3 жыл мурда тергөө абагына камалган Нуржан Мамбетованын ден соолугуна кабатыр. 32 жаштагы келин 2012-жылдын август айынан бери сот өкүмүн күтүп келет. Жактоочусу анын ден соолугу улам начарлап баратканын айтууда. Бирок жаза аткаруу мамлекеттик кызматы айрым айыпталуучулар тергөө абагында отурган күндөр 2-ден эсептелерин билип, алар өзлөрү сот отурумун атайын создук турушат деп билдирүүдө. Кененирээк Улан Негизбаев айтып берет.
32 жаштагы Нуржан Мамбетованын 2 баласы бар. Ал көз боемочулукка шектелип 2012-жылдын 29 августунда тергөө абагына камалган. Милициянын маалыматында Мамбетова 80 жакын шаар тургунун курулуш агенттигинин кызматкери менен социалдык турак жай алып берем деп алдап, алардан жалпысынан 26 миллион сом чогултуп алган. Бирок анын адвокаты Мухтархан Бахауддинов арадан 3 жыл 2 ай өтсө да бир жактуу сот чечими чыкпай жатканына нааразы. Айтымында тергөө чала чарпыт жүргөндүктөн сот ишти бир нече ирет артка кайтарган. Ал Мамбетованын абалы күн санап начарлап баратканын айтып жатат.
Виновный и должен был признать суд и признать.
Анын күнөөлүү экенин сот аныкташы керек эле. Болгондо да белгилүү бир мөөнөт ичинде. Тергөө 4-жылга кетип жатса, кайсы мыйзамдуу мөөнөт тууралуу сөз кылса болот. Ал абдан оор шартта кармалып турат. Тергөө абагынын тамак ашы, медициналык жардамы абдан начар. Албетте, ал 3 жылда ден соолугун жоготту. Азыр абалы өтө оор. Жаза мөөнөтү өтсө деле мыйзамсыз кармалып турат.
Конечно, у него состояние здоровья очень тяжелое.
Жактоочу Бахауддинов Мамбетованын иши боюнча акыйкатчыга да бир нече ирет жардам сурап кайрылган. Аталган мекеменин маалымат кызматынын башчысы Бактыбек Рысалиев акыйкатчы институту Нуржан Мамбетованын кармалышындагы бир катар мыйзам бузуулар боюнча башкы прокуратурага кайрылган.
Акыйкатчынын милетин аткаруучу генерал прокуратурага кат жолдогон. Все дегенде бунун кармалышында бир топ мыйзам бузуулар орун алганда аны жаан кармаган учурда эле 10 сааттан кийин жактоочусун жоготкон эмес, 10 сааттан ашык эч кандай протокол жок эле камап койгон да.
Анткен менен жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Мамбетованын саламаттыгы жайында деп ишендирип жатат. Жамыкынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова сот өкүмүнүн создугушуна айыпталуучулар өздөрү да кызыктар деген ойдо.
Азыркы күндө ден соолугу жакшы, ал тараптан эч кандай арыздануу болгон жок. Жаза аткаруу мамлекет кызматы камалып отурат деген маалымат бар, ар кандай айтылып жүрөт. Тергөөдө отурган 1 күн 2 күн болуп эсептелгендиктен тергөө абагынан кетпегенге аракет кылып сотто созуп жүргөндөр деле болот. Түшкөндө эле түрдүү катуу оорулар менен ооруп калышат. Ал эми чыккандан кийин тез аранын ичинде эле жакшы сакайып кетип эле проблемалар чечилип калган учурлар көбүлөп кездештирет.
Кыргызстандын тергөө убактарында ондогон адамдар сот өкүмүн күтүп ден соолугунан ажырап жатышат. Мындай оюн Кылым Шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова ортого салды. Ал баш коргоо чарасынын 6 түрү турса да камактан башканы колдонбогон сотторго түшүнбөйт.
Башкоргоо чаранын бир топ түрлөрү бар. Кепилдик алуу, же болбосо акчалай залог коюу, эч жака чыгып кетпөө, подписка деген ошондой түрлөрү көп. Анан эмнегедир эле бизде баягы статьяга карап туруп эле камак алууну көздөй беришет да. А чынында камак алууда сөзсүз түрдө аерде так эле жазылган. Эгерде ал адамдын туруктуу жашаган жери болбосо, анын үй бүлөсү болбосо, ошондой бир жагдайлар.
Сот өкүмүн тергөө абагында жылдап күткөндөр Нуржан Мамбетова менен чектелбейт. Буга чейин 17 жаштагы Шахида Аманбаева тергөө изоляторунда 3,5 жыл отурган соң акталып чыккан. Учурда Жибек Исакова аттуу дагы бир кыз 3 жылдан ашык тергөө абагында отуруп, ак халатчандардын жардамына муктаж. Адистердин баамында кыргыз мыйзамдары тергөөгө жана сот жараяндарына белгилүү бир мөөнөт чектебегендиктен убактылуу кармоочу жайларда өкүм күткөндөрдүн алды өлүмгө чейин жетүүдө. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкектеги Ак кеме мейманканасында Бишкек форуму 2015 жыйыны болот. Анда талкуулануучу маселелердин бири Кыргызстандын улуттук коопсуздугу. Дүйнө жүзүндө террордук коркунучтар күчөп турган маалда Кыргызстан кандай чараларды көрүш керек деген суроолор да бар. Азыр ушул багытта коопсуздук маселеси боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурунку орун басары Токон Мамытов менен маек курабыз. Микрофон кайрадан Айданбек Ахмат уулунда.
Саламатсызбы, Токон мырза? Алло.
Алло, саламатсызбы.
Саламатсызбы. Токон мырза, мына жана айтылгандай дүйнө жүзүндө террордук чабуулдар күчөп, ушундай бир коркунучтар туулуп жатат. Кыргыз өкмөтү да ошол көзөмөлдү күчөтүү үчүн күч структураларына кошумча тапшырмаларды берди. Кыргызстанда террордук чабуулдун канчалык коркунучу бар?
Эми бүгүн ар бир өлкөнүн астында ушундай коркунуч турат. Өзгөчө анын ичинде ушул Орто Азия мамлекеттерин Фергана өрөөндө жайгашкан биздин мамлекетте Таджикистан, Өзбекстан, Казакстан, ушул эле Россияда, мен баягы СНГ деңгээлинде айтып атам, коркунучтар өтө чоң.
Бул Ооганстанда ислам мамлекетинин активдешкенинин таасиринеби же башка булактар, башка бир жолдор аркылуу келген коркунучтарбы?
Бул эми сөзсүз түрдө биринчи иретте ошол эл аралык террористтик уюмдардан, ошондой эле эл аралык экстремисттик уюмдардан жана айрым чоң ушул глобалдык саясий оюндардын катышчылары бар, чоң мамлекеттер. Ошолордун жанагы эки стандарттуу ушул терроризмге, экстремизмге болгон эки стандарттуу мамилесинен, мындан тышкары азыр баягы эксперттер, саясатчылар, серепкерлерди айтып атпайбы, цивилизациялардын баягы бири бирине болгон кагылышуусу болуп атат. Мына көп себептерден, мунун ичинде социалдык, айрым мамлекеттин тышкы саясатынын да туура эмес жүргүзгөнүн, ошондой эле диний экстремисттердин идеологиясы, мына ошонун баары биргелешип туруп мына ушундай коркунучтарды жаратып атат да.
Ошол диний экстремисттерге каршы идеологиялык күрөштү күчөтүүнү сиз дагы ошо сунуштап келатканыңыз. Мамлекет азыркы кезде буга канчалык көңүл буруп жатат?
Эми чынын айтканда бүгүн дүйнөзү, бул жеке Кыргызстан эмес, ошол эле Россия, ошол эле Франция, Америка жана башкалар баягы даана ушул диний экстремизмге, эл аралык терроризмдин идеологиясына каршы бир идеология таппай аткан негизинде болуп атат да. Эгер алардын идеологиясын биз аныктасак, алардын баягы уюштуруу системасын аныктасак, алардын баягы доктриналдык системалары бар, ошонун баарын баягы аныктасак, анда сөзсүз түрдө биз буларды сразу бир айдын, бир жылдын ичинде жеңишке ээ болот элек. Бирок тилекке каршы андай идеологияны бүгүнкү күнү таппай, ошон үчүн жанагы эл аралык террористтерге, өзгөчө алардын жана сетевой структура деп коет, жана балык торундай болгон жайылган да жер шаарында, ошол балык торлуу сетевой структурасына биз каршы структураларды баягы аныктап ойлоп таба элекпиз да. Бүт дүйнөнүн өкмөтү, ошон үчүн биз уттуруп атабыз. Бизде вертикаль айыл өкмөтү, район, область, республика, а буларда автономнуу горизонталь боюнча жайгашкан структураларда, ошол жагынан да биз эме уттуруп атабыз. Бул жөнүндө ООН да, көчө Путин да, мындан мурун болсо Ген Ассамблеяда Казакстандын президенти да чыгып айтышпадыбы, биздин уттурганыбыз ушул деп. идеологиясын билбей жана уюштуруу жагынан дут туруп атабыз.
Бизде мына акыркы кезде мына активдешкен ошол акыркы кезде кармалган мына Жайшыл Махдия тыюу салынган ушул уюмдун активисттери кармалып кээ бирөөлөр жок кылынды. Бул уюмдун канчалык ошолор менен аралашкан жайы бар? Уюм өзү канчалык ушул дарамэттүү Кыргызстанда?
Эми Кыргызстанда булар Жайшыл Махдинин мындай жактоочулары аз. Аны мына бою башы чыгып уюштурду эле булар болсо талкаланды. Айрымдары кичине бар, алардын үстүндө укук коргоо органдары иштеп атат. Эми бул жерде кичине түшүнүксүз болуп атат. Жайшыл Махдия азыр Сирияда, Иракта жана бириккен жанагы НАТО коалициясына каршы баягы согуш жүргүзүп атат. Биздикилер баягы бул Жайшыл Махдия эмнекенин, бул кайдан чыкты, мунун идеологиясы кандай, булардын даже жетекчиси ким экенин билбей эле баягы интернеттен угуп алып эле булар баягы шайтан Америкага каршы экен, биз да каршыбыз, окшоштурбайбы деп эле баягы үстүртөн эле түшүнүп билими жоктор кирип алышкан. А негизи Жайшыл Махдинин тарыхы бөлөк.
Бизде дилетанттар экен да анда.
Туптуура, баягы биз диний билими жок, жөн гуманитардык жана башка билим болбогондон кийин албетте ушул жагы дагы кичине таасир этип атат.
Мына АКМде бүгүн уюштурула турган форумда негизги улуттук коопсуздук маселеси талкууланат экен. Негизги кайсы жагынан биздин улуттук коопсуздукка коркунучтар бар?
Эң биринчи биздин баягы суверенитетке, территория аймактык бүтүндүккө коркунучтар бар. Мындан тышкары коркунучтар бизге жанагы кошуна мамлекеттер менен чек арабыздын такталбаганы, экинчи жана биздин мамлекет аркылуу эл аралык наркотрафиктин өтүшү, диний экстремисттин жайылган, экстремизмдин идеологиясынын жайылгандыгы, мындан тышкары Кыргызстанга жакын аймактарда ошол эле тажик афган чекарасында, Иракта, ошол эле Афганистанда болгон жана саясий аскердик кырдаалдын таасири бар. Анан албетте өлкөнүн ичиндеги дагы коркунучтар бар. Бул баягы биздин айрым учурларда баягы социалдык, экономикалык өлкөнүн өнүгү баягы жумушсуздукту жоюп салып, миграцияны токтотуп, жалпы бүт Кыргызстандын ичинде аймактарды бир кылып, бир деңгээлде тең мындай өндүрүп кете албай атабыз да, мунун баары аз да болсо кичине таасир этирет.
Чоң рахмат сизге. Биз менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурунку орун басары Токон Мамытов болду.
Маек досу Айтанбек Ахмат уулу жүргүздү. Бишкекте саат 7:18 өттү.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача таанышып алалы, анан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Француз полициясы Париждеги чабуулдарга шектүүгө издөө жарыялады. Украин президенти Порошенко өлкө чыгышында кол салуулар күчөшүн айыптады. АКШ орус президенттери Обама жана Путин Түркияда чоң жыйырмалыктын саммитинде жолугушту. Бишкекте улуттук коопсуздук маселеси талкууланат бүгүн. Бүгүн элдик демилге деп аталган кыймыл Бишкекте курултай өткөргөнү жатат. Бирдиктүү энергетикалык холдинг келерки жылдын башына карай түзүлөт Кыргызстанда. Ооганстанда 12 талип өлтүрүлдү. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Ирактагы күрдтөрдүн пешмерга армиясы америкалык учактардын коштоосунда ислам мамлекети экстремисттик тобу көзөмөлдөгөн Синжар шаарын бошотту. Ирактагы күрд автономиясынын президенти шаар жихатчылардан кайтарылганын жарыялады. Ошол эле кезде АКШдагы Холокост мемориалдык музей былтыр ислам мамлекети тобу Ирактагы христиандарды изит азчылыгын жана шиит урууларын кыргынга учураткан учурлар тууралуу баяндамасын чыгарды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Ислам мамлекети террордук тобу басып алган Ирактын түндүгүндөгү Синжар шаары согушкерлерден бошотулду. Жума күнү түшкө жакын Пешмерга армиясы Синжардын борборуна кирип барып, күрдтөрдүн байрагын сайды. Окуя жүрүп жаткан жердеги Рейтердин кабарчысы күрд кошуундары жума күнү эрте менен калаанын түндүгүнөн чабуул коюп баштаганын айтып берди. Шаарды кайтарып алуу операциясы кечээ башталган болчу. Синжар шаары жихатчылардын колундагы Сириянын аймагы менен Ирактын Мосул шаарын байланыштырган тилкеде орун алган. Былтыр август айында согушкерлер аны басып алганда ал жерде жашаган езид азчылыгы тоого качууга аргасыз болгон. Мындан улам Америка Кошмо Штаттары эл аралык коалиция түзүп, согушкерлердин Ирактагы турумдарына каршы абадан сокура баштаган. Пентагондун өкүлдөрү күрд армиясына Синжар шаарын бошотуу операциясын уюштурууга кеңеш берген. Ирактагы күрд автономиясынын президенти Масуд Барзани Синжардын алынышы Мосул шаарын бошотууга чоң таасирин тийгизэрин белгиледи.
Автономиянын элин жана курман болгондорду, өзгөчө езид бир туугандарды жеңиш менен куттуктайм. Бул баатырдык пешмерга аскерлеринин кан төгүлүшү менен коштолду. Алардын жаткан жайлары жаннаттан болсун. Жарадар болгондор бат сакайып кетишин каалайм.
Былтыр Ирактын түндүгүндөгү Синжар шаарындагы диний жана этникалык топторду Ислам мамлекети уюмунун согушкерлери кыргынга учураткан учурлары боюнча АКШнын Холокост мемориалдык музейинин алдындагы борбордун баяндамасы жарык көрдү. Анда 2014 жылдын июнь айынан августка чейин Синжар шаарындагы жанаанын айланасындагы христиандар, езид азчылыгы жана шиит топтору массалык түрдө өлтүрүлгөн фактылар каттоого алынганы көрсөтүлгөн. Анда туткундалган 5000 езидтин арасынан 2000 чукулу гана качууга үлгүргөнү жазылган. Езид этникалык тобунун диний ишеними христианчылыктын, зороастризмдин жана исламдын элементтерин ичине камтыйт. Муну ошондуктан Ислам мамлекети тобу езид азчылыгын шайтанга сыйынуучулар деп жарыялаган болчу. Ал жерде мына ошол 1 жылдан ашуун убакыттан бери кулчулук калыбына келтирилип, туткунга алынган езид кыз келиндери аскерий ээрдик үчүн согушкерлерге белеке берилген учурлар болгону баяндамада көрсөтүлгөн. Ирактын түндүгүндөгү Ниневия провинциясына 2 жумалык сапар уюштурган Холокост борбору андагы зордукту, кордоо жана адам өлтүрүү фактыларын чогулткан. Баяндамада согушкерлердин колунда өлтүрүлгөндөн калган жүздөгөн езид туткундарынын тагдыры ушул күнгө чейин белгисиз экени айтылат. АКШнын Холокост борбору Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылып, түндүк Ирактагы этникалык жана диний азчылыктарга карата кылмыш фактыларына көңүл буруп, аларды эл аралык соттук кароого жөнөтүүнү суранган. Ирактын түндүгүндө 500,000 жетпеген езид азчылыгы жашайт. Ошондой эле анда майда шиит топтору жана христиандар да бар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Назарыңыздарды эми илим жаңылыктарына бурабыз. Ааламды жакыныраак изилдөө үчүн эң чоң телескоп жасалат, дейт кабарчыбыз Баатыр Алымкулов.
Чилидеги Лас Кампанас аттуу обсерваториялык жайда дүйнөдөгү көлөмү боюнча эң чоң телескоп жасалат. Ушул жылдын 11 ноябрында $1 миллиард чапчыган бул проекттин расмий башталышы болуп, ага бир канча эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Гигант Магеллан телескоп деп аталган бул жылдыздарды изилдөөчү аппарат азыркы колдонулуп жаткан телескоптордон 2 эсе алыскы аралыктагы планеталарды изилдей алат жана галактикадагы жылдыздарды сүрөткө тартуу функциясы да 10 эсе жакшыраак болот. Бул проекттин жетекчиси Тафт Армандровдун айтымында чоң Магеллан телескобунун курулушу ааламды изилдөөдө революция жасап, алыскы келечекте бул жаатка чоң пайда алып келет. Бул гигант Магеллан телескобу жогорудагы функциялардан сырткары буга чейин белгисиз болгон алгачкы пайда болгон жылдыздарды изилдеп, андан сырткары аалам алкагында жерден башка планеталарда да жашоо бар экенин далилдеген оксиген, метан жана башка биогаздарды аныктаганга колдонулат. Адистердин билдиришинче, бул жаңы телескоп куруу проектиси 2020 жылдары аяктап, андан кийинки жылдары аппарат толук ишке кирүүсү күтүлүүдө. Ал эми австралиялык жана америкалык окумуштуулар галактикадагы эң алгачкылардан пайда болгон жылдыздарды аныкташты. NASA'нын билдирүүсү боюнча илимпоздордун тобу Австралияда жайгашкан обсерваториялык борборунан асмандагы 5 миллионго жакын эски деп таанылган жылдыздарды изилдеп чыккан. Окумуштуулардын айтуусунда галактикадагы жылдыз же планета миллиарддаган жылдарда эскирип, жарылуу же чаңга айлануу жолу менен эч кандай энергиясы жок калкып турган материя болуп калат. Ошондуктан асманда кайсы бир жылдыздын курамында темир сыяктуу оор металл жок же аз көлөмдө болсо, ал кары же эски планета болуп эсептелет. Изилдөөнүн жүрүшүндө жогоруда айтылган 5 миллион жылдыздын 14 миңинин курамында оор металлдар эң аз көлөмдө болуп, алар эң алгачкы пайда болгон жылдыздар деп таанылган. Бул эски деп табылган жылдыздар галактиканын борбордук бөлүгүндө жана жээгинде болуп, эки топко бөлүнөт. Жана ошонун негизинде илимпоздор мындан 13 миллиард жылдай мурда пайда болгон ааламдагы алгачкы процесстерге байкоо жүргүзө алат. Эми жердеги илим жаңылыктарына өтсөк, маалыматтарга ылайык, бүгүнкү күндө жер шаарынын бетинде 3 триллионго жакын дарак бар экени аныкталган. Америкалык Йель университетинин окумуштуулары спутник аркылуу жана буга чейинки белгилүү болгон маалыматтарга таянып, биз жашаган планетанын жашыл бөлүгүн жаңы метод менен изилдеп чыккан. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча жер бетиндеги жашыл дарактар мурда белгилүү болгон сандан 7 эсе көп болуп чыккан. Башкача айтканда, жерде жашаган ар бир адамга орточо алганда 422 дарак туура келет экен. Аталган окуу жайдын докторанты Томас Кроудердин айтымында жаңы изилдөө дүйнөдөгү жашыл өсүмдүктөр жөнүндө тагыраак маалымат алганга мүмкүнчүлүк берет. Дарактардын саны 3 триллионго жеткени жакшы жаңылык болгону менен, изилдөө учурунда жерде жашоо башталгандан бери планетанын жашыл өсүмдүктөрү 43% азайганы белгилүү болгон. Бул бүгүнкү күндө жыл сайын 15 миллиардга жакын өсүп турган дарак отун жана инфраструктуралык курулуштар үчүн кыйылып турат дегенди билдирет. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Германиядан.
Микрофон эми Шалиевик Дүшеевде кезек кыргыздын эскирип бараткан сөздөрүнүн маанисин чечмелеген сөз дайра берүүсүндө.
Бүгүн уңгусу таш менен башталган сөздөрдүн маанисин чечмелейли. Аксыда эстелик үчүн көрүстөнгө коюлган ташты таш баба деп коет. Же бейиттин башына коюлган таш белгини ушинтип атайт. Атбашыда малдын алды да, арты да ойулуп эн салынган кулагын ташбака деп коерун эч ким билбейт. Таш сайынган улугунун ташбака эн салынган аты болуптур деп мисал келтирген. Мындагы таш сайынган деген сөздү азыркы муундагылар эле эмес, менин курагымдагылар деле түшүнбөйт болуш керек. Түшүндүрө кетели. Байыркы замандарда Кытай менен калмак төрөлөрүнүн баш кийиминдеги төрөлүк белгисин ушинтип таш сайынып жүргөн улуктар деп айтышкан. Таштан жасалган кичине соку билекти ноокатта таш билек деп коет. Таш буркан деген сөз бар. Мунун баштапкы мааниси Кытай менен калмактардын ташка сыйынган таш кудайынын аталышы. Бул сөз бара бара башка маани көткөн. Мисалы, аксыда Бозокордун пирин таш буркан деп койгон түшүнүк бар. Ал тургай Карагандын түбүндө карап турган таш буркан, тикинектин түбүндө тиктеп турган таш буркан. Ичкенде мас, ичпегенде мас. Жытын алган жыгылсын, тобуна келген тоголсун деп бозонун шагын чылап аткан кезде айтышкан. Күчтүү чыккан бозону бозо таш буркандап калган экен дешкен. Таш казан дейт. Памир тоосундагы кыргыздарда таш кордонун бир аталышы ушу таш казан. Таш казандын экинчи мааниси баткенде кичинекей кыздардын кемеге касып, жалпак таштардан казан жасап ойногон оюнунун атын айтат. Кыздар таш казан ойноп жататтар дейт баткендиктер. Таш казандын бүгүнкү жаңы түрүн айтылуу ишкер Маркум Табыл деген бердиип кыргыз тоолорунан издеп жүрүп таап келип орноткон. Табылдынын таш казаны Азыранын Супара этнографиялык коргонунда колдонулуп жүрөт. Баткенде таш какар деген да сөз бар. Бул ошол аймакта өскөн кемпирмуш деп аталган чөптүн экинчи аты. Памирде, Баткенде, Лейлекте кенедей кыздардын таштардан үй жасап конок күтүп ойногон оюнун ташканак деп атайт. Кочкордо муну таштакан деп коет. Экинчи бир мааниси жалаң таштардан чыгып жасаган дубалды ташканак деп атышат. Мындай ташканак дубалды азыр Кыргызстандагы мыкты салынган үйлөрдүн дубалдарынан көрүүгө болот. Лейлекте ташкан деп майда чүйдө салып кое турган баштыкты атайт. Баткенде битир, сараң, колунан эчте көнбөгөн кишини ташкол деп коет. Өзүмдүн ишим пахта, өзгөнүн иши такта деген ташкол деп айтышат. Таш туйлак деген чөбү бар дейт. Жерге талда тамыр катуу өсүмдүктүн аты мына ушинтип таш туйлак деп атайт.
Шайлоек Дүшеевдин сөз дайра берүүсүн уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 16 ноябрь дүйшөмбүгүнкү таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Түзөө саат 8:00 кайрадан уланат. Ал эми азыр назарыңыздарда Азаттыктын кезектеги берүүсү.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмадуу таңыңыздар менен дүйшөмбү 16 ноябрь күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер түрөт учурунда каза тапкан келиндердин тагдырлары жөнүндө Азаттык плюс берүүсүнүн кайталоосун ошондой эле Парижде окуп иштеген кыргызстандык Улукбек Омоев менен маектүү каласыздар. Эмки кезек Азаттык плюс берүүсүндө бул ирет төрөт учурунда каза тапкан келиндердин кейиштүү тагдырлары тууралуу сөз болмокчу. Даярдаган Санжар Эралиев.
Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 48 аял төрөттөн көз жумду.
Сиңдибиз Света жок, 2 күндө эле жоготуп алдык.
Өкмөттө конумда бар кишинин сөзүн сүйлөйтөк жок. Болбосо биз кеп ушу каржабыздандык.
Коомчулук буга дарыгерлердин шалаакылыгы себеп десе, ак халатчандар муну ден соолукка кайдыгерликтин кесепети деп баалашат.
Бул жерде мен айткым келет, врачтардын эч күнөсү жок.
Өкмөт былтыркыга салыштырмалуу энелер өлүмү 30% азайганын айтканы менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Кыргызстанды төрөттөн ажал тапкан келиндер көп катталган өлкөлөрдүн тизмесинен түшүрбөй келүүдө.
Төрөттөн ажал тапкандар. Төрөттөн ажал тапкандар.
Бүгүн ушу 5 ай болот, Светабыз жок. Эң кичүү көкүрөк сиңдибиз болчу, 10-чу. Биз бир тууган болчубуз, 11 тууган. Света 10-чу болчу.
Света Дауталиева Бишкек шаарында жашачу. Быйыл 9 июнда 39 жаш курагында төрөттөн каза болду. Боюндагы баласына 17 апта болуп калганда ден соолугу начарлап, 2 июнда эне жана баланы коргоо улуттук борборуна барган. Бир апта ажал менен алышып, тилекке каршы өзү да, боюндагы бала да жарык менен кош айтышты. Светанын артында 6 жаштагы уулу апалап, боздоп кала берди. Маркумдун эжеси Анара Дауталиева сиңдисинин мезгилсиз өлүмүнөн дагы эле өзүнө келе элек.
Эмне деп айтам? Мына 5 ай болду. Сиңдибиз Света жок. Аны 2 күндө эле жоготуп алдык. Той топурларга барсаң да жакшы жайгашып отуруп анан Светаны ойлойсуң. Эмне үчүн Света? Эмне үчүн мен эмес депчи? Эмне үчүн Света? Эмнеге каза болду ушундай жапжаш сонун, ушу аябай ушу жашоону жакшы көрчү.
Светанын жакындары анын өлүмүнө дарыгерлер күнөөлүү деп эсептешет. Алардын айтымында оор абалда төрөтканага келген аялды ак халатчандар 5 күн бою ар кандай текшерүүлөргө сүйрөй берип, шаштысын алган. Бул аралыкта маркумдун боюнан түшүп, бир канча жолу суу кеткен жана кан жоготкон. 5 күнгө созулган текшерүүдөн соң 7 июнда гана операцияга алып киришкен. 3 жолу операция жасалганына карабай, Светанын жүрөгү токтоп калган.
Света экисинде больницага жатканда врачтар мынтип айтты да, ошондой эле түнү менен түшкөндө Светанын маткасын, ошо баланы баарын алыш керек болчу. Светасын түрү болмок. Бул врачебная ошибка. Мына биякта жазып атат, мен ошо экспертизага врачтарга берилген жокмун, но ушу документтерге жазылып турат жана синдром ДВС. Анан сразу эле эметсе, возможно, Света каза болбой жана каны токтомок да.
Света ооруканада жатканда туугандары бир апта бою ага каттап турушту. Кесиптештери, достору жана Казакстандагы туугандарынан бери чогулуп, анын ден соолугун тилеп жатышты. Айла кеткенде эмчи-домчуга барып, ырым-жырымдарды да колдонуп көрүштү. Бир тууган эжеси Майрам болсо, палатада анын жанынан чыкпай отурду.
Ошо все нормально будет, Света. Мындай эметсең десем, аябай жалдырады. Жалдырап, Макинка, что со мной, деди. Света, все будет нормально. Баары жакшы болот. Ты только на лучшее надейся. Анан, ну, ты здесь оставайся, ключи, вот, Макинка, ключи, ты меня дождешься, да, ты, конечно, дождусь, я здесь буду, Света, пока тебя, я за тобой буду ухаживать, Света, сегодня, да, мне нужен, дюля, алпкетчный лыжака. Ушел сад, бир, тоз, он беш, тоз, джирмалар, да, киргизишты, бирин, четаштаган, он донет, когда, он чук пагал, да, Света, у него чук калды, да, а уже дядя и чуркап келле гиенип уже операцияга даярланып баштаптыр. Аны мен деле сездим. Чуркап келип кебетесин көргөндө эле чочугансып эметти дагы что с ней говорю, что хотите, то и дед Светаны эле алып калгыла. А если придется матку удалять, деди. Удаляйте все, только ее оставьте живых. Деле мен ошо жалдырадым. Да, да, только вы, ну, операция деньги, только айт пагала, что вот мы матку удалили, потом со временем психолог мне ношен, типа, айта востеген, я говорю, дядя, могу, да. Кто тоже, когда он джана, что процедурный нан, алпчылышып, эмиге койшту, коридордо, она уже была под ключичкой ишился, уже как, она уже ничего не чувствовала.
Жетисинде саат 9:30 эрте менен ошо Майра ошо эле көрүп колун кармап коридордон анан операционага Света кирип кетти. Анан аябай кыйкырды дейт. Анан Майра эми эшикке барып эми тыңшап аябай 20 мүнөт кыйкырды. Эмне кылып атасыңар деп. Анан врачтар алдап атат да вакуум деген бар, вакуум. Ошо боюнда болгондо 8 жумага чейин 2 ай ошо вакуум менен качать кылат да жана пылесосту элечи, пылесосту эле. Светаны вакуум менен ошо баланы сордуруп тур да, эмне үчүн деп айтпайсыңар, уже кесарево поздно, суусу эметип атат, каны кетип атат. Света ошо операция, 3 операция болду эрте менен, анан обедде анан 6:00 кечки 1:00 бүттү да. Аябай көп врач, бир 30-40 врач болду, сосудистый хирург, кардиолог, аябай көп врачтар болду, бир бригада болду да. Каза болду деп билбейм эмне болду. Мен ойлогон жокмун ушу Света өлөт деп, вообще ойлогон жокмун.
Маркумдун туугандары Светаны кабыл алган дарыгер Салтанат Назаралиева бул каргаша үчүн жооп бериши керек деп эсептешет. Алар сиңдиси боюнда болгонго чейин да, кош бойлуу кезинде да бүт медициналык эрежелерди сактаганын айтып, аны далилдөө үчүн бир таңгак документтерди көтөрүп жүрүшөт. Жооптууларды жазага тартуу талабы менен пикетке да чыгышты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери болсо, окуянын чоо жайы иликтенип жатканын, айрым кызматкерлер иштен алынганын, дарыгерлер күнөөлүү деп аныкталса, сөзсүз жазага тартыларын айтып келет. Бирок эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жетекчилиги мында дарыгерлердин эч кандай күнөөсү жок деген негизди карманууда. Аталган борбордун жетекчиси Камчыбек Узакбаев.
Компетентный доктурлар, грамотный доктурлар аны генетикалык лабораторияга жиберген, генетикке жиберген. Генетиктер заключение берген, сактап калганга аракет кылалы деп. Анан бизди жаткан, бирок сактап калганга мүмкүн болбой калган, боюнан түшүп калган, боюнан түшүп түшкөндөн кийин кан кеткен. Анан кан кетип, ошо жанагы мен айткан кан кетүүдөн каза болгондо, кийин биз муну текшергенде мунун мына көк боор деп коет да, көк боор ошо кан органы деп эсептелет. Ошо көк боорунда гематома деп коет, кан уюп калган участоктор табылган. Ошонун негизинде ал 2-3 жолу кровотечение берген. Биздин врачтар 2 жолу операция жасаган. Бул патоанатомдорго барып карасаңар болот, ошол көк боорунун сакталып турат ушул жердечи. Гистологический исследование дагы эми алардын туугандарына барып да түшүндүрүп берген биздин врачтарчы. Бул жерде мен айткым келет, врачтардын эч күнөөсү жок. Ал травманы каяктан алганын биз билбейбиз. көк борунда көп деген ушу эски эгерде роддомго келгенге чейинки ошо уюп калган кандар болгон да, эски кандар болгон. Жаштар баардыгы эле случайда күчү келбей калат экен да. Эгерде күчү келип калса анда кантип эле ошо татынакай 38 жаштагы келиндин өлүп калышын каалайт.
Света Дауталиева төрөтканада жан берген соң анын туугандары сөөктү союп анализ жасаганга макул болушкан эмес. Эч кандай дооматыбыз жок деген кагазга да кол коюп беришкен. Бирок Светанын күтүүсүз өлүмүнөн өзүнө келе албай турган жакындары ал кагазды окубай эле кол коюшканын айтышууда. Бирок дарыгерлер алардын баарынан макулдук алынганын белгилешет. Ал эмес сөөктү кайра казып алып текшерүү өткөрүүнү да сунушташууда.
Жок, скрытияга бербейбиз деп. Анан Имина Назаралиева мага берди кагазды. Кудалар күйөөсү турат да, бир тууган байкем турат, жаз кылат. Анан мен ыйлап ошону кагазды берип, 2-3 парак ручкасын берип, менин почерким көрсөңөр, мындай тияка кетет да, ачким жок, ыйлап аттым да ошол жака. Анан баарына крупка эметип ошону жаздырып алыптыр. Азыр мына алар ошо кагазды силер заявление отказ жазбадыңарбы деп ошо бетине алып эметет да.
Маркум Света үй бүлөдө 11 туугандын эң кичүүсү эле. Ал кыз төрөп уулун карындаштуу кылууну самаган. Эне болууга камынып бир топ кийимдерди да сатып алган экен. Бирок кыял ишке ашпай кете берди. Анын өлүмүнөн соң төрөтканадагы бир кызматкер жумуштан алынып, дагы 3 дарыгерге эскертүү берилгени менен жакындары муну адилетсиз чечим деп баалоодо.
Мен өзүм укук коргоочумун, кабинеттерге заявление жазып, штабка барып ошо карапайым эл айылдарда эмне кылат колунан? Эчтеке кыла албайт экен, ыйлап калат экен. Биз хоть ошону кылдык, и то врачтар мына иштеп ордунан бир да жылбай, бир да бизге айткан жок, эме ушу кечирип койгула деп. И мындай врачтар иштебиш керек.
Түрөттөн ажал тапкандар. Түрөттөн ажал тапкандар.
Дагы бир каарманыбыз Миргүл Жумалиева. Бир жыл мурун 39 жашында төрөтканада көз жумган. Нарындын Ак Кыя айылында жашачу. Артында 6 баласы жетим калды. Жолдошу Белек Садыбакас уулу ал күндү мындайча эскерет.
Аялым өлдүдө ошол жерде жакшынакай ниет менен барып турганда аялым каза болуп калды дегенде ушундай эле абалда болдум, шокой состояние болдум. Онча балам турат, антип минтип оюма түркүм келди.
Миргүлдүн өмүрү кыйылган каргашалуу окуя 2014 жылдын 17 апрелинде болгон. Үлөрдөн бир күн мурун 6 айлык кош бойлуу келин ден соолугу начарлап нарындагы облустук төрөтканага барган. Анын саламаттыгын текшерген дарыгерлер курсактагы бала чарчап калганын айтышкан. Бирок ымыркайда операция жолу менен алып салбай, аял өзү төрөгөнү оң деп корутунду чыгарышкан. Миргүл 6 саат азап чегип, акыры эс үчүн жоготкондо гана операцияга алып киришкен.
Министерство здравоохранения чейин барып өзүнүн эмелери бар экен, протоколдору. Ошол жактан караткан эми бул жазылып турат. Ичиндеги бала чарчап калгандан кийин эне өмүрүн 30 мүнөттүн ичинде консилиум чакырып, реаниматолог, анестезиолог, бүт баарысын жакы гинекологдор чакырып алып, консультация кылып туруп, эне өмүрүн сактап калганга аракет кылып, этирек алыш керек болчу дейт. А бул врачтар мына ошол экинде 11-12 кыйналып баштаса да 6 саат карабай коюп атпайбы? Кантип нааразы болбойсуз гана?
Белек жубайынын өлүмүнө ошол күнкү дарыгер Барчынай Темированын шалаакылыгы себеп болду деп эсептейт. Андан бери күч органдарына кайрылып, дарыгерди жоопко тартуу талабынан майнап чыккан жок. Иш жогорку сотко чейин жеткен. Сот дарыгерди күнөөлүү деп тапканы менен окуянын мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу камак же башка жазадан бошотулган. Андан бери Барчынай Темированын кызмат даражасы өсүп, иштеп жүргөнүнө маркумдун жакындары нааразы болууда. 80'den aşkan kaynenesi o suypa yenenin andan beri ilavağan günü yok.
Hükümet nazıktan vardı bittik. Hani barbağan geliriz, basma altavuz kalan yok. Sağlıkta duradık. Bir yıl ötkene gün, bir yıl ötkü cemildik falan dedi. Kutkarı iyiydi. Biz tulam sancağlar. Vardarım bazı okuyduk. Üçüntüm. Kiriz uzağalat kiyede. Çatıyoruz ağalat kıslarımdan kiyede. Sen ben olur ben benden zardım bulmasa. Hükümette onun da var kişinin sözün suyuyla çoksun. Bulmasa biz kevuşu kancağızlandık. Biz de sözün üstü gülüyordun suyunu verdik.
Миргүлдүн өлүмүнө байланыштуу маселе жергиликтүү депутаттардын райондук жыйынында да көтөрүлүп, алар жогорку кеңешке кайрылуу да жолдошкон. Бирок убагында жооп берилбей, майнап чыккан эмес. Саламаттыкты сактоо министринин атына жазылган билдирүү да жоопсуз калган. Ошол кездеги вице-премьер-министр Эльвира Сариеванын маркумдун жакындарына берген убадасынан да дайын жок. Маркумдун кайнагасы Эсенбек Садыбакасов чоңдордун кайдыгерлигине кейит.
Биздин келин качып болгондон кийин вице-премьер-министр Сариева Эльвира Куанышбековна, анан Динара Сагынбаева биздин саламаттык сактоо министрлүккө келип, Нарынга жолугушууга келип, ошо жанагы Нарындагы терапия бөлүмүн көрүп, андан кийин роддомго бармак. Анан роддомго биз ошол кишилерге жолугалы деп роддомдун эшигинин алдында 5-6 автобус күтүп турсак, биздин Нарын областтык больницанын чоңдору же ошол роддомдун заводеленесиби бизди ошол жолуктурганга аракет кылып, Нарындагы Московскийдеги мектепке алып барып роддомго алып барбай кайра алып кетип калышкан да. Андан кийин биз облак администрациянын алдына барып жолуктук. Жолукканда деген биз ушундай өзүбүздүн жанагындай каралбай өлүп калган келиндин причинасы ушундай ушундай болду деп айтсак, Сагынбаева Сариева экөө тең чогуу турганда вице премьер министр Сариева Элдира 3 күндүн ичинде бул ишти 3 күндүн ичинде тыянак чыгарабыз, тиешелүү кишилер жазасын алат деген. Бирок 3 күн эмес, даже ал киши кийинки кызматка кеткичек деп бир жооп кайрылган жок бизге.
Окуяга байланыштуу облустук төрөтканага барып, алардын пикирин билүүгө кылган аракетибизден пайда чыккан жок. Миргүлдүн жакындары күнөөлөп жаткан дарыгер Барчынай Темирова мында өзүнүн күнөөсү жок экенин, маркум ден соолугуна кам көрбөгөндүктөн ушундай жагдайга туш болгонун айтты. Бирок камерага сүйлөп берүүгө убактысы жок экенин белгиледи. Баса, саламаттыкка көңүл кош мамиле жасаган деп дарыгерлер айыпты маркумдун өзүнө жана анын жакындарына коюп жатышат. Бир жарым жылдан бери Миргүлдүн үй бүлөсүндө шаң жок. Сөөгү ката элек балдары апасын күтүп каалга тиктешет. Жолдошу Белек болсо балдарынын көңүлүн көтөрө албай убара.
Бир кызым аябай чукул эле, кичи балам менен ошо кичирээк кызым экөө аябай куза болду. Больницага 2 күн жатып чыкты. Улам ооруп, улам антип минтип эме болуп атып, беймаза турмуш болду да эми мындайча айтканда. Кызым тиги артына кирип алып ыйлайт көбүнчө убакытта, беймаза кылат да. Аны 2 жолу ошо больницага жаткырдым ушу эмеси боюнча. Такыр эле сүйлөбөй, эчтекеге көңүл бөлбөй, кичине балам менен кызым экөө аябай сабырказы да. Алардын эми жагы кузасы тарасын деп кийимин жыттатабыз. Ошо мүрзөгө чейин улам алып барып топурагын карматып жыттатып, ошо экинде эме болот эми топо суу так тишкенинен ошо экинде аракеттерди кылдым.
Түрөттөн ажал тапкандар.
Thank you. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсебинде Кыргызстан эне өлүмү көп катталган мамлекеттердин тизмесинен түшпөй келүүдө. Өткөн жылы 66 аял төрөттөн өлсө, быйыл жыл башынан бери 48 айып жарык менен кош айтышты. Саламаттыкты сактоо министрлиги эне өлүмү былтыркыга салыштырмалуу 30% кыскарганын белгилейт. Ага карабай дарыгерлер маселеге олуттуу көңүл бурулбаса, абал мындан да начарлашы мүмкүн экенин эскертишет. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев көйгөйдүн себептерине төмөнкүчө токтолду.
Мында мен Советтер Союзу убагында чоңойдум. Ошондо ден соолук программалары бар эле. Элге жеткиликтүү тилдер менен ар кандай проблемаларды сүйлөшүнчү. Менталитетке каршы айткым келет, ушул азыр биздин кээ бир маанилүү проблемаларды эле сүйлөп чыгыш үчүн же элге жеткириш үчүн прайм тайм деп элдердин көп көргөн убагында 3 минуттук, 2 минуттук бир немелерди, клиптерди киргизип элге жеткизиш үчүн каражатыбыз жетпейт. Карап көрсөң, бүт баардыгыбыздын эле милдетибиз бир эле, ошол элибиздин дени соолугу болсун. Ошол эле телевидение иштегенде эле биздин жарандар, эртең болочок энелер же болбосо бүгүнкү энелер.
Дарыгерлердин изилдөөсүнө ылайык, төрөт учурунда каза болгон аялдардын көбү кан кетүүдөн жан таслим болот. Андан сырткары инфекциялык жана өнөкөт оорусу бар аялдарда да кош бойлуу кезде төрөт учурунда өлүмгө дуушар болуу ыктымалдыгы жогору. Министр Талантбек Батыралиев энелердин өлүмүнө дарыгерлердин шалаакылыгы себеп болуп жатат деген божомолду четке какпайт. Бирок жакынын жоготкондор аны далилдеп бере тургандай арыз кайрылууларды жазбагандыктан маселе чечилбеген учурлар көп, дейт министр.
Өзүмө актанып саламат сактоо министрлигин системаны актагым келбейт. Кай сабалда келсе келсин биз мыркайды куткарыш үчүн бүт аракетти жасашыбыз керек. Коомчулукта биз жөнүндө негатив терс пикирлердин болуп калышына биздин да күнөөбүз бар. Анткени саламат сактоо министрлиги социалдык сектордогу бул элге болгон кызмат сектору дегенди биз тилекке каршы унутуп калдык.
Коомчулук арасында дарыгерлер акчасы бар кишилерди жакшы карап, колунда жок адамдарга кайдыгер мамиле жасайт деген кеп сөздөр арбын. Муну өкмөт башындагылар да четке какпайт.
Кош бойлуу менен врачтын арасындагы акча маселеси көтөрүлбөгөн система киришибиз керек. Ал система электрондук гана система. Чет мамлекетке караганда келдиңиз, регистрациядан кирдиңиз. Регистрациядан катталды, кайра оңдой албайсыз. Азыр биз история белгисин жазып атпайбызбы? Анан кийин проблема чыкканда көрүнгөндөй оңдоп атышат. Биздин кош бойлуубуз саат 5:00 келди, 5:30 төрөдү, 5:06 бала жакшы болчу, тиги жакшы болчу, же болбосо 5:00 келди, 6:00 чейин каралбай калды. Эмнеге каралбай калды? Чет мамлекетте булардын бүт баары электрондук системада болуп, керек болсо видео системанын эмесинде адамдын субъективдүү мен мындай кылайын дедим эле анан мындай болбой калды деген болбош керек.
Серепчилердин баамында эне өлүмүн азайтууга жогорку бийлик даражасында кам көрүүгө жетишерлик көңүл бурулбай келүүдө. Мурдагы вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева бул маселени жогорку кеңешке көтөрүп чыккан жайы бар, бирок андан ары кандай кадамдар болгону коомчулукка маалым эмес. Санжар Эралиев, Азаттык.
УБДА таңкы Азаттык уктуруубузду журтташтар түрмөгүбүз менен улантабыз. Анын бүгүнкү коногу Парижде жогорку билим алып, ошону менен бирге эң белгилүү дүйнөлүк парфюмериялык дүкөндөрдүн биринде кеңешчи болуп иштеген Улукбек Омоев. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова ал жакында Бишкекке келип кеткенде Азаттыктын студиясына чакырып маек курган.
Сыртта жүргөндө көрүнөт эмеспи, Кыргызстанга эмне жетишпей жатат, өнүгүү жолуна түшүүсүнө кандай проблемалар тоскоолдук кылып атат деп ойлойсуң өзүң?
Биринчи очередьте коррупция деп ойлойм. Жана шаарга келгенде ушу Ордо Кала, Бишкекте архитектуралык ансамблдин бузулушу же болбосо жоктугу деп айтсам болот. Чет элден келген конокторго уяламын да мен.
Архитектурасына.
Архитектуралык ансамблдин жоктугуна, борбордун ортосунда болгон көчөлөрдүн талкаланганы.
А кандай болсо дейсиң? Мисалы үчүн бизде Бишкекте көп кабат үйлөрдүн салынып атышына сүйүнүп, бул бир өнүгүүнүн белгиси катары кабылдашат да?
Жок, мен аны өнүгү деп эсептебейм. Тескерисинче 5 этаждан өйдө салынбаса шаардын келбети жакшы көрүнмөк деп эсептейм. Шаардын мындайча французча айтканда шаармы жок болуп жатат да.
Эми окууң тууралуу математика жагынан дедиң, келечекте ким болуп чыгасың?
Мен Пьер жана Мария Кюри университетинде окуп жатам. Франциянын алдыңкы университеттердин бири болуп эсептелет. Францияда 1-3 курс лицензиат, андан кийин акыркы курс биздин 4-5 курска салыштырмалуу ошо магистратура болуп эсептелет. Ошол акыркы этаптарда азыр өтүп жатам. Анан алдыда койгон иш максатым бул докторантура, биздики боюнча айтканда аспирантурага ошо өткөнгө аракет кылып жатам.
Ошондо кесибиң ким болуп чыгат?
Математик программист. Изилдөөлөр менен алек болгон.
Сен менен таанышканда Елисей талааларындагы эң белгилүү бир дүкөндөн таанышып калдык элек. Айтып берсең, ал жака кандайча орношуп калдың?
Жумуш издеп жүрүп эле ошол жерге алып калган. Ал жерде котормочу жана консультант болуп иштейм.
Кандай талаптар коюлду?
Биринчи талап орус тилин жакшы билүү болчу. Ошондон болду. Анан аягыл жерге киргенден португал тилин үйрөнгөм. Жумушум өзүмө жагат.
Окуу менен чогуу айкалыштырып алып жүрөсүң, э?
Көп деле иштебейм, ошондуктан оорчулукту мага жаратпайт окууга.
Баардыгы эле айтышат да, атыр себүнүн да колдонуунун да өзүнүн бир сырлары бар депчи. Мисалы үчүн атырды кулактын артына же болбосо белекке сүйкөп койгон туура депчи. Бул өзү туурабы же жөн эле айтылып жүргөн кеппи?
Жок, бул жөн эле айтылып жүргөн кеп эмес. Бул туура кеп. Парфюмерияда иштеген биз консультанттар клиенттерге ошондой кеңеш беребиз. Бул кандын жылуу өтүп жаткан жерлери, ошол жерден парфюмдун жыты жакшы чыгып турат. Көпкө кетпейт.
Айрымдар бир нече атырды аралаштырып алып себингенди жакшы көрөт. Бул өзү туурабы?
Жок, бул туура эмес көрүнүш. Атырдын база деген түшүндүгү бар. Ошол база менен айкалыштырса болот. Бирок эки атырды жөн эле аралаштырган болбойт.
Көбү айтат да, парфюмду алганга жараша Европадан гана алыш керек, башка жерлердин сапаты кескин башкача болот деп.
Бул өзү чын. Бишкектен мисалы салыштырып көрсөм, Париждеге караганда кээ бир жерлерде атыр бир аз арзаныраак болот. Анан ушул мындай ойлорду жаратат да, ушу жасалма эмеспи деп, баасына жараша.
А жасалма менен накты кантип айырмаласак?
Аны себинип көргөндөн кийин, бир аз жүргөндөн кийин атыр тармагында иштеген адам айырмалай ала.
А биз жөнөкөй кардарлар
атыр менен абдан көп убакытта колдонуп жүрсөңүз, ошол атырды жакшы билсеңиз, колдонуп жүргөн атырды анан анып Европадан алып, анан бул жерден алып салыштырмалап көрсөңүз болот.
Ага да өзүнчө бир тажрыйба, убакыт керек экен да демек,
э? Туура айтасыз.
Кечинде ушул толтура жыттардан кийин башың ооруп эчтекени айырмала албай калган учурлар болобу?
Башым эч оорубайт. Жакшы атырдан баш эч качан оорубайт. Бирок колума сиңип калганда ноокат жасаганга бир аз оорчулук жаратат.
А кантип кетиресиң андайда?
Кетире албайбыз.
Жакшылап жууса да кетпейт.
Жакшылап жууса да кетпейт. Күчүш керек.
Сатып алуучулар дүкөнгө кайсы аймактардан көбүрөөк келишет? Анан кийин бизге окшоп Бишкектен барып кокусунан сага жолук калгандар көп эле болобу?
Биринчи орунда бразилиялыктар, экинчи орунда арабтар, анан мурун үчүнчү орунда орустар эле эмес, орусча сүйлөгөн мурунку СССР убагындагы өлкөлөрдөн келишчү, көбүнчө Россиядан. Бирок кризиске байланыштуу азыр алардын саны кескин ылдыйлады. Борбордук Азиядан, көбүнчө Казакстандан келет. Кыргызстандан келгендердин көбү жумуш боюнча конференция, чогулуштарга барып калган официалдык делегациялардан көбүнчө келет. Туристтер аз, жокко эсе деп айтсам болот.
Атыр саткан дүкөндө иштегендерге кандай талаптар коюлат?
Эң биринчи адам аз дегенде эле бир тил билиш керек, компетенттүү болуш керек. Жана бат үйрөнүп кеткенге, ар кандай конфликттик учурлар да болот, ошолорго көнүп кеткенге, атырлардын түрүн жакшы айырмалай алганга.
Айырмалай алган.
Бизди көзүбүздү жумдуруп, ошо ар кайсы атырлардын аттары жазылбай туруп коюлат, ошол аттарды таап билишибиз керек. Биринчи окутат, анан кийин экзаминдик түрдө кабыл алат. Бир атырды ар кайсы жыттарга жандырып берип, составын айтып бериш керек.
Канча атыр мисалы үчүн коюлат? Бир ошондой текшергенде канчанын арасынан аныктап алышың керек?
200 атыр.
Ошонун баардыгын айырмалап биле аласың?
Көбүнчөсүн.
Кайта мекенме келсем деген ой барбы же андай ой азырынча жокпу?
Мен ойлойм, ушу 40 жашыма чейин ошол жерден карьера алып, биякта дагы бир кандай фундамент түзүп анан келсем. Мен ошо кетип жатканда эле ошондой максат менен кеткем. Иш максатыма жетип гана эл жериме кайтып келем деп ошондой өзүмө сөз бергем.
Журтташтар түрмөгүнөн сиздер Парижде окуп жана иштеген кыргызстандык Улукбек Омоев менен маекти уктуңуздар. Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.